Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Трифона Вятского.
Сегодня, 21 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Τρίφωνα, τη Σβιάτκα.
Святой родился в 16 веке под Архангельском. В юности почувствовал стремление к монашеству. Когда родители стали настаивать на женитьбе Трифона, он тайно ушел из дома. Много странствовал, принял постриг в Преображенском монастыре в городе Пыскар Пермского края. В 1580 году ради молитвенного уединения поселился в лесу близ города Хлыново, сейчас он называется Киров. Там подвижник основал обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы. Этот монастырь действует и поныне.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα κοντά στο Αρχάγγελσκ. Στα νιάτα του ένιωσε την επιθυμία για τον μοναχισμό. Όταν οι γονείς του άρχισαν να επιμένουν να παντρευτεί ο Τρίφων, έφυγε κρυφά από το σπίτι. Περιπλανήθηκε πολύ και πήρε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην πόλη Πίσκαρ της περιοχής του Πέρμ. Το 1580, για χάρη της προσευχητικής του μοναξιάς, εγκαταστάθηκε στο δάσος κοντά στην πόλη Χλίναφ, που σήμερα ονομάζεται Κύροφ. Εκεί ο ασκητής ίδρυσε ένα μοναστήρι προς τιμή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μοναστήρι αυτό είναι ενεργό μέχρι και σήμερα.
24 Οκτωβρίου. В юлианском православном календаре день памяти преподобного Льва Оптинского. Святой родился в 1768 году в Орловской губернии. В 30 лет принял постриг в монастыре Оптина Пустынь. Когда Лев достиг определенной мудрости, настоятель обители поручил ему духовное руководство братьями и приходящими богомольцами. Преподобный достиг состояния безгневия. Спокойствие и христианская радость не оставляли его. Простой люд говорил о старце. Для нас, бедных, неразумных, он ближе отца родного. Мы без него сироты. И сегодня верующие ищут молитвенной помощи преподобного Льва и получают ее.
Στις 24 Οκτωβρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μοναχού Λέοντα της Όπτινα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1768 στην επαρχία Αριόλ. Σε ηλικία 30 ετών πήρε τη μοναχική κουρά στην Μονή Όπτινα. Όταν ο Λέων έφτασε σε κάποια σοφία, ο ηγούμενος της Μονής του ανέθεσε την πνευματική καθοδήγηση των αδελφών και των επισκεπτών προσκυνητών. Ο μοναχός έφτασε σε κατάσταση αθυμίας. Η ηρεμία και η χριστιανική χαρά δεν τον εγκατέλειπαν. Ο απλός λαός έλεγε για τον γέροντα: «Για μας, τους φτωχούς, τους ασύνετους, είναι πιο κοντά και από τον πατέρα μας. Χωρίς αυτόν είμαστε ορφανά». Και σήμερα οι πιστοί ζητούν και δέχονται την προσευχητική βοήθεια του μοναχού Λεφ.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Феофана Исповедника, мученика Карпа, святителя Милетия и чтит святых отцов Седьмого Вселенского собора, состоявшегося в 787 году в городе Никее. Сейчас это турецкий Изник. На соборе был установлен догмат о почитании святых икон.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Θεοφάνη τον Ομολογητή, τον μάρτυρα Κάρπο και τον Άγιο Μελέτιο. Τιμά επίσης τους Αγίους Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε το 1787 στην πόλη της Νίκαιας, στο σημερινό τουρκικό Ιζνίκ. Η Σύνοδος καθιέρωσε έναν δογματικό νόμο για την προσκύνηση των ιερών εικόνων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 21 октября, церковь вспоминает преподобного Илариона Великого. Святой жил в 4 веке в Палестине. Совсем юным он отправился в Александрию изучать науки, познакомился там с христианами и принял крещение. Иларион раздал свое имущество и поселился в пустыне. Вскоре по всей Палестине о нем разошлась слава как о великом подвижнике. Однажды в келью Илариона ворвались разбойники. Они искали деньги и ценности. Старец не препятствовал и не сопротивлялся. «Почему ты нас не боишься?» — удивились грабители. «Ведь мы можем у тебя отнять все, даже саму жизнь». «Неимущий не боится ограбления». «А к смерти я всегда готов», — ответил Иларион. Изумленные его мужеством и верой, разбойники покаялись и ушли, дав обет исправить свою жизнь. «Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Иларион, моли Бога о нас».
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Σεπτό Ηλαρίωνα, τον Μέγα. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Παλαιστίνη και πολύ νέος πήγε στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει επιστήμες. Γνώρισε εκεί χριστιανούς και βαπτίστηκε. Ο Ηλαρίων έδωσε τα υπάρχοντά του και εγκαταστάθηκε στην έρημο. Σύντομα έγινε γνωστός σε όλη την Παλαιστίνη ως μεγάλος ασκητής. Μια μέρα, ληστές εισέβαλαν στο κελί του Ηλαρίωνα. Έψαχναν για χρήματα και τη μαλφή. Ο γέροντας δεν τους εμπόδισε ούτε αντιστάθηκε. «Γιατί δεν μας φοβάστε?» Οι ληστές αναρωτήθηκαν. «Εξάλλου μπορούμε να σας πάρουμε τα πάντα, ακόμη και την ίδια σας τη ζωή. Ένας φτωχός άνθρωπος δεν φοβάται τη ληστεία. Και εγώ είμαι πάντα έτοιμος για το θάνατο», απάντησε ο Ηλαρίων. Έκπληκτοι από το θάρρος και την πίστη του, οι ληστές μετανόησαν και έφυγαν, παίρνοντας όρκο να αναμορφώσουν τη ζωή τους. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι Ηλαρίων πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 7 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон и на Ильеш Антониус Борисов. Ты им перажмини киряки, что из ортодоксис и клишиеш, по колуцун то полиумерологию, девастики и на поспажма, а по то эвдау кефалю то каталукан Евангелию, а что окушаме.
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
Έπειτα από αυτά επήγαινε ο Ιησούς προς την πόλη Ναΐν. Και μαζί του επήγαιναν αρκετοί μαθητέ του και λαός πολλής. Μόλις δε επλησίασε στην πύλη της πόλεως και ειδού εγίνετο η εκφορά ενός νεκρού, ο οποίος ήταν μονογενής ιός εις μητέρα Χήραν, και αποστράτευτον και πολλής λαός με πολλήν συμπάθειαν προς αυτήν παρακολουθούσε μαζί της την κηδείαν. Και όταν την είδε ο Κύριος την ευσπλαχνίσθη και της είπε: «Μην κλαίεις». Και αφού επλησίασε ίγγισε το φέρετρον, ενώ εκείνοι που το εκρατούσανε σταμάτησαν και είπε: «Νεανίσκε, εισέ λέγω, σήκω». Και αμέσως εσηκώθη και εκάθισε ο νεκρός και ήρχισε να ομιλεί. Ο δε Ιησούς έδωκεν αυτόν εις την μητέρα του και κατέλαβε φόβος όλους και εδόξασαν τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας παρουσιάστη μεταξύ μας και ότι ο Πανάγαθος Θεός επισκέφθηκε τον λαόν του.
Служение Христа представляет собой гармоничное единство слова и дела. Господь Иисус никогда не ограничивался во время земной жизни поучениями и наставлениями. Он всегда стремился деятельно помочь тем людям, которые нуждались в поддержке и утешении. В ряде случаев Христос даже не дожидался просьб, артикулированных обращений, но просто и стремительно помогал страдающим. Пример подобного отношения Господа Иисуса мы видим в прозвучавшем евангельском отрывке. «И деканиду Христо апателимие армонике ноты талого кергу. О кирюши Иисус катати дьярки ти шепиге жуишту. Дэн пилюристике потеше дедашкалишке паратилишиш. Панда проспатуше эмбракта на воэтиши тус антропус, поихананке по стиликшике паригорья. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Χριστός δεν πέρμενε καν αιτήματα, αλλά προχωρούσε αμέσως και πρόσφερε βοήθεια στους πάσχοντες. Ένα τέτοιο παράδειγμα της Φρανθίζας του βλέπουμε στο απόσπασμα του Ευαγγελίου που ακούσουμε. Χριστός вместе с учениками приходит в городок Наин, и у ворот поселения сталкивается с траурной процессией, хоронит единственного сына бедной вдовы. Хоронит не просто человека, хоронит будущее, надежду этой несчастной женщины. Она уже потеряла супруга-кормильца. Теперь вдова оказалась лишена и помощника сына. Горе матери неизбывно. Ее ожидает одиночество и нищета. О Христос, мажиме тушмазетешту, в тане, штемполе наин, кэштис пилеш тис поле, синандамье никрени бомби. Θάβουν τον μοναχηγείο μιας φτωχής χείρας. Φάβουν όχι μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και το μέλλον, την ελπίδα αυτής της δυστυχισμένης γυναίκας. Είχε ήδη χάσει τον άντρα της, τον προστάτη της. Τώρα η χείρα έχασε και τον γιο της, τον βοηθό της. Ο πόνος της μητέρας ήταν ανίποτος. Την περίμενε μοναξιά και φτώχεια. Внутри сердца женщины звучит горестное вопрошение к Богу: «Почему, зачем ты отобрал единственную радость моей жизни?» И, наверное, вдова толком не ждет никакого ответа, ведь сколько раз до того небеса молчали. Но в тот момент божественный ответ приходит стремительно. Христос, практически нарушая ветхозаветный запрет на прикосновение к мертвецу, трогает носилки, на которых лежало мертвое тело юноши, и приказывает жизни вернуться. «Мешештен кардиатиш генекаш и хуже то фливеро эротима простон Тео, яти пираш ти мани хара ти жоишму, кейшош и хира дэн перемене камия апандиши, алоште пошеш палеш мехри тота уранош сиопуше, омоше кини ти стихми и сия апандиши эрхете амеша, о Христос хедон провяжундаш την απογόρευση της πλασδεθήκης να αγγίζει νεκρούς, αγγίζει το φέρετρο και προστάζει τη ζωή να επιστρέψει. Удивительное чудо совершается на глазах у многих наблюдателей, и все они не имеют никаких оснований сомневаться в том, что воскрешение действительно произошло, ведь каждый из них видел перед собой мертвое тело вдовьего сына. И вот юноша ожил. Он снова теплый, снова хочет пить и есть. Он говорит и смеется, как сквозь слезы смеется, благодаря Христа, его мать. Эна, сама что его нож, синделите вросташта матье полон паратилитон, ке каненас туш дэн эхи амфиволия оте прагмати эхи неанасташи, оли туш идэн то некро сома ту ютиш хирас, ке тора он эрош анаститике, жестош пали, «Дипшай και пинай, милай και гелай, όπως η μητέρα του гелай και клай, από ευγνωμοσύνη στον Христо». Что прозвучавшее чтение значит для нас? Ответить не так и просто. Да, среди святых православной церкви были те, кто мог с помощью молитвы воскрешать мертвецов. Но все это так или иначе единичные, почти уникальные случаи. Мы вряд ли на подобное окажемся способны. Да и вряд ли отважимся просить Бога о возвращении жизни умершему. И все же, чему прозвучавшее чтение может нас научить? Прежде всего, что слова и дела не должны расходиться в нашей жизни. «Тишемени я има, что апошпажма авто, зенене тоше вколона апандишуме, не, и пирхананамеша штуша гиуштиш ортодоксиши клишиш, и кини, пуме тим прошевхи туш борушена анаштишунне круш». Όμως αυτά ήταν σπάνια σχεδόν μοναδικά περιστατικά. Εμείς πιθανότατα δεν θα είμαστε ικανοί για κάτι τέτοιο και πιθανόν να μην τολμούσαμε να ζητήσουμε από τον Θεό την επιστροφή της ζωής σε κάποιον νεκρό. Ке ома, что апошпожма авто бали намаш дедашки кати, прота пола от итология кета эргамаш дэм препина диаферон. Если мы считаем себя христианами, то должны жить по-христиански, подтверждать свою веру словом и делом, а еще прозвучавшее чтение учит нас не пробуксовывать в милосердии, не дожидаться, когда нас попросят о помощи, а просто взять и деликатно, уважительно помочь, даже в самых простых ситуациях, придержать дверь, донести тяжелый чемодан, уступить место в транспорте. Продолжать перечислять можно и дальше, но главное не список возможных добрых дел, а то, что добро мелким не бывает. Даже самое малое проявление милости уже делает наши сердца светлее. А это, поверьте, дорогого стоит, потому не будем скупиться в милосердии. Пусть слова и поступки наши вдохновляют людей на то, чтобы верить, а жизнь наша соответствует высокому призванию православного христианина. Анферометуш автуш маш христианус препинажуме симфонами тон Христо. На эпивевеонуме тин пишти маш металогия ке тис праксис маш. Ке акома то апошпожма авто маш дедашки на мин перименуме отан маш житиси воиция, ала апла ке διακριτικά να προσφέρουμε βοήθεια, ακόμα και στις πιο απλές καταστάσεις, να κρατήσουμε την πόρτα ανοιχτή, να βοηθήσουμε κάποιον με μία βαριά τσάντα, να παραχωρήσουμε τη θέση μας στο λεωφορείο. Η λίστα των καλών πράξεων μπορεί να συνεχιστεί, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι η λίστα, αλλά η καρδιά μας που γίνεται πιο φωτεινή με κάθε μικρή πράξη καλοσύνης. Και αυτό, πιστέψε με, έχει μεγάλη αξία. Γι' αυτό, ας μην είμαστε φιδωλοί στο έλειος, ας εμπνεύουμε τους άλλους να πιστεύουν και ας κάνουμε τη ζωή μας να ανταποκρίνεται στο υψηλό κάλεσμα του Ορθόδοξου Χριστιανού.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Весной 1896 года по улице Вологды, ведущей к Вознесенскому храму, шел бродяга. Одежда на нем была рваная, на ногах лапти, за спиной холщовая сума. Мало кто из жителей смог бы узнать в нем некогда богатого и почтенного горожанина. Да и сам бродяга уже почти не помнил, что когда-то имел и крышу над головой, и достаток. Все это в одночасье отняло у него пьянство. Пристрастившись к хмельному, бывший богач дошел до полного разорения и нищеты. Сделавшись бродягой, он ходил из города в город. Давно не бывал он в родных краях. И вот теперь, на пасхальной неделе, придя в Вологду, решил навестить своего дальнего родственника, священника Александра Баданина, который служил в Вознесенской церкви.
Την άνοιξη του 1896, ένας αλήτης περπατούσε στο δρόμο της Βόλογδα που οδηγούσε στην εκκλησία της Αναλήψεως. Τα ρούχα του ήταν κουρελιασμένα, είχε τσαρούχες στα πόδια του και μια πάνινη τσάντα πίσω από την πλάτη του. Λίγοι κάτοικοι μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν ως έναν άλλοτε πλούσιο και έντιμο πολίτη. Και ο ίδιος, ο Ζητιάνος, δύσκολα θυμόταν ότι κάποτε είχε μια στέγη πάνω από το κεφάλι του και πλούτο. Όλα αυτά του τα στέρισαν μια νυχτή ημέθη. Εθισμένος στο αλκοόλ, ο άλλοτε πλούσιος άνδρας κατέληξε εντελώς κατεστραμμένος και φτωχός. Έγινε Ζητιάνος, γυρώντας από πόλη σε πόλη. Είχε πολύ καιρό να πάει στην πατρίδα του. Και τώρα, την εβδομάδα του Πάσχα, ερχόμενος στη Βόλογδα, αποφάσισε να επισκεφθεί τον μακρινό συγγενή του, τον ιερέα Αλέξανδρο Μπαντάνιν, ο οποίος υπηρετούσε στην εκκλησία της Αναλήψεως.
«Авось подаст нищему несколько копеек», ухмылялся в нечесанную бороду бродяга. Когда он ступил на церковный двор, отец Александр как раз выходил из храма. Увидев идущего к нему навстречу лохматого, грязного нищего, он не сразу признал в нем своего непутевого дальнего родственника. А когда узнал, с радостью обнял, поцеловал и со словами «Христос воскресе!» протянул ему пасхальное яйцо. Тот бросил яйцо в свою сумку и тотчас же забыл о нем, ожидая более существенного подаяния. Отец Александр вынес ему некоторую сумму денег и умолял остаться, но бродяга не согласился. Батюшке оставалось только молиться за него. Каждый день священник просил Бога не оставить несчастного и вернуть его на путь истины.
«Ίσως θα δώσεις ένα ζητιάνο μερικά καπίκια», χαμογέλασε αυτός μέσα στα χτένιστα γένια του. Όταν μπήκε στο προάβλιο της εκκλησίας ο πατήρ Αλέξανδρος, μόλις έβγαινε από την εκκλησία. Όταν είδε τον δασίτριχο βρώμικο ζητιάνο να περπατά προς το μέρος του, δεν τον αναγνώρισε αμέσως ως τον άτυχο μακρινό συγγενή του. Όταν όμως τον αναγνώρισε, με χαρά τον αγκάλιασε, τον φίλησε και με τα λόγια «Χριστός Ανέστη» του έδωσε ένα πασχαλινό αυγό. Ο άνδρας πέταξε το αυγό στην τσάντα του και το ξέχασε αμέσως, περιμένοντας μια πιο ουσιαστική ελεημοσύνη. Ο πατήρ Αλέξανδρος το έδισε μερικά χρήματα και τον παρακάλεσε να μείνει, αλλά ο περιπλανόμενος δεν συμφώνησε. Ο επίσκοπος δεν είχε να κάνει κάτι άλλο παρά να προσευχηθεί γι' αυτόν. Κάθε μέρα ο ιερέας ζητούσε από τον Θεό να μην εγκαταλείψει τον άθλιο άνθρωπο και να τον επαναφέρει στο δρόμο της αλήθειας.
Прошло 3 месяца. Бродяга все так же ходил по городам и весям, и вот однажды раздобыл бутылку водки. Сев на пригорок, он отхлебнул из горлышка и, обшаривая свой мешок в поисках какой-нибудь закуски, вдруг наткнулся на то самое яйцо, которое дал ему отец Александр. «Теперь уж пропало, наверное», — очищая его, с досадой промолвил бродяга. Но, к великому своему удивлению, обнаружил яйцо совершенно свежим, как если бы оно только что было сварено. А закусив, почувствовал, что его нестерпимо потянуло в сон, и он повалился тут же, где сидел.
Пересан 3 месяца. Ο Ζητιάνος εξακολουθούσε να περιπλανιέται στις πόλεις και μια μέρα πήρε ένα μπουκάλι βότκα. Καθισμένος σε ένα λόφο, ήπιε μια γουλιά και ψάχνοντας το σάκο του για κάποιο σνακ, βρήκε ξαφνικά το ίδιο το αυγό που του είχε δώσει ο πατήρ Αλέξανδρος. «Χάλασε τώρα, έτσι νομίζω», είπε ο Ζητιάνος με εκνευρισμό, ξεφλουδίζοντάς το. Αλλά προς μεγάλη του έκπληξη, το αυγό ήταν εντελώς φρέσκο, σαν να είχε μόλις βραστεί. Όταν το δάγκωσε, ένιωσε μια αφόρητη έλξη για ύπνο και έπεσε κάτω εκεί που καθόταν.
Проснувшись через некоторое время и взглянув на бутыль с остатками водки, бродяга вдруг с изумлением понял, что вид хмельного вызывает у него отвращение. Он отбросил прочь бутылку с пагубным напитком. С этого момента выпивка опротивила ему настолько, что даже случайное воспоминание о ней стало вызывать чувство тошноты. Он вернулся в родной город, устроился на работу.
Όταν ο Ζητιάνος ξύπνησε λίγη ώρα αργότερα και κοίταξε το μπουκάλι με τα υπολείμματα της βότκας, συνειδητοποίησε ξαφνικά με έκπληξη ότι η θέα του αλκοόλ τον αηδίαζε. Πέταξε το μπουκάλι με το βλαβερό ποτό και από εκείνη τη στιγμή και μετά το ποτό τον αηδίαζε σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και η υπεραισθησιακή ανάμνησή του προξενούσε ναυτία. Επέστρεψε στην γενέτειρά του και βρήκε δουλειά.
Господь многомилостлив и щедр и не хочет смерти грешнику, говорил отец Александр. Солнце, проходя места мрачные и скверные, освещает и согревает их. Так и Бог, входя в наши несчастные сердца, освещает и согревает их теплотою своей благодати. В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
«О Кириус είναι филевсплохнос και генеодорос, και δεν θέλει τον θάνατο ενός αμαρτωλού», είπε ο πατήρ Αλέξανδρος. «Ο ήλιος, περνώντας μέσα από τα φωτεινά και άθλια μέρη, τα φωτίζει και τα ζεσταίνει. Έτσι και ο Θεός, εισερχόμενος στις δυστυχισμένες καρδιές μας, τις φωτίζει και τις ζεσταίνει με τη ζεστασιά της χάρης του». Το 2000 ο ιερέας Αλέξανδρος Μπαντάνιν κατατάχθηκε στους Αγίους από την Επισκοπή της Βόλογδα.
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί. из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Кушниковы.
Только один он может заменить кого угодно. Сергей Сергеевич – это моя отрада. Так великий русский полководец Суворов отозвался однажды о своем адъютанте, полковнике Сергее Кушникове. Великому генералиссимусу вторил и знаменитый историк Николай Карамзин. «Кушников есть для меня герой благородства душевного», – писал он. Сергей Сергеевич, как вспоминали его современники, от таких похвал приходил в смущение и заявлял, что решительно их недостоин. И все же русская история запомнила Кушникова как истинного филантропа, для которого благотворить и помогать людям было не обязанностью, а призванием.
Моно автос борэ на антикатастэйсь опьондиподе алло. О Сергей Сергеевич ини и хара му. Эти бе капото мегалос росос диэкитис Суворов я тон ипаспистэ ту, тон синдаматархе Сергей Кушников. Ο διάσημος ιστορικός Νικολάη Καραμζίν είπε το εξής. «Ο Κουσνικόφ είναι για μένα ένας ήρωας ευγενικής ψυχής. Ο Σεργέης Σεργέγεβιτς, όπως θυμούνται οι σύγχρονοί του, ντρεπόταν από αυτόν τον έπαινο και δήλωνε ότι δεν ήταν άξιος. Και όμως η ρωσική ιστορία θυμάται τον Κουσνικόφ ως έναν πραγματικό φιλάνθρωπο, για τον οποίο το να κάνει καλό και να βοηθά τους ανθρώπους δεν ήταν υποχρέωση, αλλά κλίση».
Еще однокашники по петербургскому кадетскому корпусу отмечали в Сергее какую-то особенную мягкость сердца и сострадательность. Например, во время совместных прогулок по городу он не мог спокойно пройти мимо просящих подаяния. В то время, как его друзья безо всякой застенчивости расталкивали загородивших дорогу нищих, Сергей опустошал свои карманы, раздавая беднякам все взятые с собой деньги. «Слишком жалостливый ты», – потрунивали над ним кадеты. «Плохой из тебя вояка выйдет».
Οι συμμαθητές του στο σώμα των δοκίμων της Αγίας Πετρούπολης παρατήρησαν στον Σεργέη μια ιδιαίτερη μαλακή καρδιά και συμπόνια. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των κοινών περιπάτων στην πόλη, δεν μπορούσε να περάσει δίπλα από τους ζητιάνους, χωρίς να ντραπεί, ενώ οι φίλοι του χωρίς καμία συστολή έσπρωχναν τους ζητιάνους που έκλειναν το δρόμο. Ο Σεργέη, το αντίθετο, άδειαζε τις τσέπες του, δίνοντας τους φτωχούς όλα τα χρήματα που είχε μαζί του. «Είσαι πολύ συμπονητικός», τον πείραζαν οι δόκιμοι. «Θα γίνεις κακός στρατιώτης».
Но они ошибались. Когда в 1787 году Сергей Кушников в чине поручика выпустился из кадетского корпуса, он сразу же попал в действующую армию. Шла русско-турецкая война. При штурме Очакова молодой поручик особенно отличился и был награжден Золотым крестом. Тогда-то и заметил его Суворов. Больше года Кушников уже в чине полковника состоял личным адъютантом у прославленного военачальника. При этом Сергей Сергеевич совершенно не воспринимал свое положение как возможность отсидеться в безопасности. Нет, подобно простому рядовому солдату, он бросался в самую гущу сражений, постоянно рискуя жизнью ради Отечества.
Але канан лафос. Вот он до 1787 ο Σεργέη Κουσνικόφ αποφύτησε από το σώμα δοκίμων με τον βαθμό του υπολογαγού, μπήκε αμέσως στον ενεργό στρατό και ξέσπασε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Στην έφοδο του Ατσάκαφ, ο νεαρός υπολογαγός διακρίθηκε ιδιαίτερα και τοπονεμήθηκε ένας χρυσός σταυρός. Τότε τον πρόσεξε ο Σουβόραφ. Περισσότερο από ένα χρόνο ο Κουσνικόφ είδε στον βαθμό του συνταγματάρχη ήταν προσωπικός υπασπιστής του επιφανούς διοικητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεργέη Σεργέγεβιτς δεν αντιλαμβανόταν τη θέση του ως μια ευκαιρία για να κάθεται σε ένα ήσυχο μέρος και να είναι ασφαλής. Όχι, αλλά σαν απλός στρατιώτης ρίχτηκε στο μέτωπο της μάχης, διακινδυνεύοντας συνεχώς την ζωή του για την πατρίδα.
Но вот настали мирные времена. В 1807 году Сергей Сергеевич получил пост в Московском департаменте Сената. Важная государственная работа, казалось, не должна была оставить времени на какую-либо другую деятельность, но только не для Кушникова. Именно в это время Сергей Сергеевич стал одним из основных опекунов Московского инвалидного дома и Павловской больницы, посвящая заботе об их благосостоянии все свободное время. Параллельно он принимал активное участие в проекте по возведению храма Христа Спасителя и регулярно жертвовал посильные суммы на строительство будущей святыни.
Αλλά μετά ήρθαν οι εποχές της ειρήνης. Το 1807 ο Σεργέης Σεργέγεβιτς πήρε μια θέση στο τμήμα της Μόσχας της Γερουσίας. Το σημαντικό κρατικό έργο, όπως φάνηκε, δεν θα έπρεπε να αφήνει χρόνο για καμία άλλη δραστηριότητα, αλλά όχι για τον Κουσνικόφ. Εκείνη την εποχή, ο Σεργέης Σεργέγεβιτς έγινε ένας από τους κύριους διαχειριστές του οίκου ορφανών της Μόσχας και του νοσοκομείου Παύλοφσκαγια, αφαιρώνοντας όλο τον ελεύθερο του χρόνο στην φροντίδα για την εφημερίδα τους. Ταυτόχρονα συμμετείχε ενεργά στο σχέδιο για την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού και προσέφερε τακτικά όσα χρήματα μπορούσε για την κατασκευή του μελλοντικού ναού.
С большой чуткостью относился Сергей Сергеевич и к своим ближним. К примеру, когда историк Николай Карамзин из-за финансовых трудностей был вынужден продать свой дом, Кушников поселил его со всей семьей в своем особняке. Переняли стремление творить благо и потомки Сергея Сергеевича. Его младший сын Михаил Сергеевич восстановил в одном из чебоксарских сел церковь Преображения Господня, полностью обновив отделку, роспись и внутреннее убранство. Другой сын, Георгий Сергеевич, занимался обустройством рождественского храма в подмосковной Барвихе, а также был одним из инициаторов открытия и попечителем Института благородных девиц в Керчи.
Ο Σεργέης Σεργέγεβιτς ήταν επίσης πολύ ευαίσθητος με τους γείτονές του. Για παράδειγμα, όταν ο ιστορικός Νικολάη Καραμζίν αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του λόγω των οικονομικών δυσκολιών, ο Κουσνικόφ εγκατέστησε τον ίδιο και την οικογένειά του στο αρχοντικό του. Οι απόγονοι του Σεργέη Σεργέγεβιτς υιοθέτησαν επίσης την επιθυμία του να κάνουν το καλό. Ο νεότερος γιος του, ο Μιχαήλ Σεργέγεβιτς, αναπαλαίωσε την εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου σε ένα από τα χωριά του Τσιμπαξάρη, ανανεώνοντας πλήρως την εσωτερική αγιογραφία, την εξωτερική και την εσωτερική διακόσμηση. Ο άλλος γιος του, ο Γεώργης Σεργέγεβιτς, ασχολήθηκε με την βελτίωση της εκκλησίας της Γεννήσεως στην Παρβίχα, κοντά στη Μόσχα, και ήταν επίσης ένας από τους πρωτεργάτες του ανοίγματος και διαχειριστής του Ινστιτούτου για τις Ευγενείς Παρθένες στο Κέρτς.
А Сергей Сергеевич Кушников в буквальном смысле до последнего вздоха думал не о себе, а о других. Он уже не вставал с постели, был очень плох. Рядом хлопотали родные и друзья. Но вдруг, краем уха, Кушников уловил разговор о том, что их общий друг, выдающийся государственный деятель, граф Спиранский, тяжело заболел. Сергей Сергеевич, собрав все силы, на которые только был способен его угасающий организм, воскликнул: «Идите же скорее к нему, не заботьтесь обо мне. Таких, как я, много, а Спиранский у нас один». Именно эти слова многие скажут и о Сергее Сергеевиче после его кончины, от обитателя московской ночлежки до самого императора. Кушников у нас был один.
И Сергей Сергеевич Кушников кирилльтика не скептотан тон εαυτό του, αλλά τους άλλους μέχρι την τελευταία του πνοή. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και ένιωθε πολύ άσχημα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του τον φρόντιζαν. Αλλά ξαφνικά με την άκρη του αυτιού, ο Κουσνικόφ έπιασε μια συνομιλία ότι ο κοινός τους φίλος, ένας εξαιρετικός πολιτικός άνδρας, ο Κόμις Σπεράνσκι, αρρώστησε σοβαρά. Ο Σεργέης Σεργέγεβιτς, συγκεντρώνοντας όλη τη δύναμη για την οποία ήταν ικανός, ο εξασθενισμένος οργανισμός του αναφώνησε: «Πηγαίνετε γρήγορα σε αυτόν. Μην ανησυχείτε για μένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Αλλά σαν τον Σπεράνσκι δεν υπάρχει κανείς». Αυτά είναι τα λόγια που πολλοί άνθρωποι θα πούν για τον Σεργέη Σεργέγεβιτς μετά τον θάνατό του. Από τον κάτοικο ενός ξενώνου της Μόσχας μέχρι τον ίδιο τον αυτοκράτορα, ο Κουσνικόφ ήταν ένας και μοναδικός.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Давно это было. В одном нанайском селении сидели как-то мужчины на берегу, сети чинили. Глядят, по Амуру плот с шестом плывет. К шесту красная тряпочка привязана, и оттуда детский плач доносится. Там ребенок на плоту, говорит самый старый рыбак. Похоже, всех его сородичей злые люди убили. Мать ребенка зря не бросит, а помощи нас просит. «Зачем нам чужие дети?» — возразил молодой рыбак. «Нам своих кормить надо». «Нельзя ребенка на смерть обрекать», — говорит старик. «Я сам найденыша буду кормить и как сына воспитаю». Кинули парни веревку с деревянным крючком, подцепили плот и подтянули к берегу. А там мальчик лежит, беленький, кругленький, глазки черными звездочками блестят. Взяли мужчины ребенка на руки, в село понесли. Только с каждым шагом мальчик все тяжелее становится, прямо на руках растет. Родная земля силу человеку дает. Сразу видно, он из нашего, преамурского роду племени, говорит старик.
Мя мера, и андрес кадотан стен акти, эпидиорθώνοντας та дихтия тус, και είδαν мя σχεδία με ένα кондари на επιπλέει στον Амур, με ένα кокино пани δεμένο στο кондари, και ένα παιδί να клеει. Υπάρχει ένα παιδί στη σχεδία, είπε ένας γέρος ψαράς. Φαίνεται ότι όλοι οι συγγενείς του έχουν σκοτωθεί από κακούς ανθρώπους. Η μητέρα του παιδιού δεν θα άφηνε το παιδί της μάταια. Ζητά την βοήθειά μας. «Μα γιατί χρειαζόμαστε τα παιδιά των ξένων?» διαφώνησε ο νεαρός ψαράς. «Εμείς πρέπει να ταΐσουμε τα δικά μας. Δεν πρέπει να καταδικάσουμε το παιδί σε θάνατο», είπε ο γέρος. «Θα το ταΐζω εγώ ο ίδιος και θα το μεγαλώσω σαν γιο μου». Οι άνδρες έριξαν ένα σχοινί με ένα ξύλινο αγκίστρι, γάμζωσαν τη σχεδία και την τράβηξαν στην ακτή. Και εκεί το αγόρι ήταν ξαπλωμένο, λευκό, στρογγυλεμένο με τα μάτια των αλάμπων από μαύρα αστέρια. Οι άνδρες πήραν το παιδί στην αγκαλιά τους και το μετέφεραν στο χωριό. Αλλά με κάθε τους βήμα το αγόρι γινόταν όλο και πιο βαρύ, σαν να μεγάλωνε στην αγκαλιά τους. Η πατρίδα δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Κατευθείαν έγινε φανερό ότι αυτός είναι από τη δική μας φυλή, την φυλή των Амур, είπε ο γέρος.
Пока ребенка до дома донесли, он уже совсем вырос. Возле порога сам на землю сошел, на свои ноги встал и посторонился. Сначала старшим дорогу уступил, потом сам в дом вошел. «Эге, какой уважительный!» — подумал старик, глядя на нового сына. «Сначала о людях думает, потом о себе. Похоже, он доброе обхождение с молоком матери впитал». А найденыш старого рыбака на руки подхватил, на нары посадил, поклонился ему и говорит: «Посиди, отец, отдохни. За долгую жизнь устал ты, а я на охоту пойду, дичи настреляю». «Нельзя ходить в лес, сынок», — говорит старик. «На сопках большой черный медведь хозяин. Он никого в лес не пускает. Мы все уже много лет не охотимся, рыбалкой живем. Много наших славных богатырей ходили с медведем сражаться. Ни один назад не вернулся». «Не волнуйся за меня, отец», — сказал найденыш и в лес пошел.
Мехри ти стигми пу метеферан то педи сто спити, авто ихи иди мегалоси. Сто катофли катевиги апо моно ту, стаθηκε ста подия ту кя кани стин акри. Прота эдесе хоро стус γέροντες, και μετά μπήκε μόνος του στο σπίτι. Ένας άνθρωπος που σέβεται, σκέφτηκε ο γέρος, κοιτάζοντας τον καινούριο του γιο. Σκέφτεται πρώτα τους ανθρώπους και μετά τον εαυτό του. Φαίνεται ότι έχει μάθει την καλοσύνη από το γάλα της μητέρας του. Και το παιδί πήρε τον γέρο ψαρά στην αγκαλιά του, τον έβαλε στην κουκέτα και τον προσκύνησε και του είπε: «Κάτσε κάτω, πατέρα, ξεκουράσου. Κουράστηκες πολύ μετά από αυτή τη μακρά ζωή. Εγώ θα πάω για κυνήγι». «Δεν μπορείς να πας στο δάσος, γέ μου», είπε ο γέρος. «Η μεγάλη μαύρη αρκούδα είναι ο αφέντης των λόφων. Δεν αφήνει κανέναν να μπει στο δάσος. Εμείς δεν κυνηγάμε εδώ και πολλά χρόνια. Ζούμε από το ψάρεμα. Πολλοί από τους ένδοξους ήρωές μας πήγαν να πολεμήσουν την αρκούδα. Κανένας τους όμως δεν γύρισε πίσω». «Μην ανησυχείς για μένα, πατέρα», είπε το παιδί και πήγε στο δάσος.
Только зашел в чащу, а навстречу ему большой черный медведь, хозяин леса. «Как ты посмел в мой лес прийти?» — зарычал медведь страшно. «Будем с тобой биться не на жизнь, а на смерть». А найденыш поклонился ему и говорит приветливо: «Зачем мне с тобой биться, уважаемый сосед? Я к тебе с миром и дружбой пришел. Извини, не хотел тебе мешать. Пока ты здесь, я на дальних сопках буду охотиться и малины тебе в подарок принесу». Удивился медведь: Никогда с ним прежде так ласково не разговаривали. Все только стрелами да палками угрожали. «Ладно, сосед», — говорит медведь, — «иди своей дорогой». С тех пор нанайцы с хозяином леса по-соседски живут. Вместе в лесах охотятся, найденыш им удачу принес. Что и говорить, доброта и ласка везде себе дорогу найдут.
Μόλις μπήκε στο δάσος, τον συνάντησε μια μεγάλη μαύρη αρκούδα, ο αφέντης του δάσους. «Μα πώς τολμάς να μπαίνεις στο δάσος μου?» Βρυχήθηκε τρομερά η αρκούδα. «Θα σε πολεμήσω μέχρι θανάτου». Και το παιδί υποκλήθηκε μπροστά του και του είπε ευγενικά: «Γιατί να παλέψω μαζί σου, αγαπητέ γείτονα? Ήρθα σε σένα με ειρήνη και φιλία. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Όσο θα είσαι εδώ, θα κυνηγήσω στους μακρινούς λόφους και θα σου φέρω μερικά βατόμουρα ως δώρο». Η αρκούδα ξαφνιάστηκε. Δεν την είχαν ξαναμιλήσει ποτέ τόσο ευγενικά. Το αντίθετο, την απειλούσαν συνεχώς με βέλη και ξύλα. «Εντάξει, γείτονα», είπε η αρκούδα, «πήγαινε στο δρόμο σου». Από τότε, οι κάτοικοι του Νανάη και ο αφέντης του δάσους έγιναν γείτονες, κυνηγούσαν μαζί στα δάση και το παιδί τους έφερνε καλή τύχη. Τι να πω, η καλοσύνη και η στοργή θα βρουν τον δρόμο τους πάντου.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Γρηγόρη Λουπόλαφ και η κόρη του Πρασκοβία.
Родителей своих, сраженную судьбою, для них решившая пожертвовать собою, одна из дальних стран спешила в град Петров. «Нежнейшая дочь твоя увенчана любовь». Такие строки неизвестный поэт XIX века посвятил Прасковье Григорьевне Луполовой. Ради семьи девушка совершила подвиг любви, который сохранил ее имя в веках.
«Хтепимен από την мира των γονέων σου, αποφάσισες να θυσιαστείς για αυτούς. Ήρθες από χώρες μακρινές στην πόλη του Πέτρο, τρυφερή μου κόρη. Η αγάπη σου στέφθηκε». Αυτούς τους στίχους αφιέρωσε άγνωστο σπίτι του 19ου αιώνα στην Πρασκοβία Γρηγόρευνα Λουπόλαβα. Για χάρη της οικογένειάς της, η κοπέλα πραγματοποίησε ένα κατόρθωμα αγάπης, το οποίο διατήρησε το όνομά της στους αιώνες.
В 1789 году полковой казначей Григорий Луполов был обвинен в покупке ворованных лошадей. К сожалению, Григорий не смог доказать свою невиновность, и по решению суда его лишили дворянского титула, разжаловали в прапорщики и сослали в Сибирь. Жена и дочь последовали вслед за ним.
Το 1789 ο ταμείας του συντάγματος Γρηγόρη Λουπόλαφ κατηγορήθηκε για την αγορά κλεμμένων αλόγων. Δυστυχώς ο Γρηγόρη δεν μπόρεσε να αποδείξει την αθωότητά του και με δικαστική απόφαση του αφαιρέθηκε ο τίτλος του ευγενή και έτσι υποβιβάστηκε σε σημειοφόρο και εξορίστηκε στην Σιβηρία. Η σύζυγος και η κόρη του τον ακολούθησαν.
Луполовы поселились в деревне Жиликовка, недалеко от города Ишима. Семье пришлось жить в ветхом жилище, которое больше походило на лачугу. Чтобы хоть как-то содержать семью, Григорий устроился в земский суд города Ишима переписчиком бумаг. Пока глава семейства работал, Прасковья с матерью занимались скудным хозяйством и старались обустроить быт. Единственным утешением для Луполовых был еженедельный воскресный поход в Богоявленский собор города Ишима.
Οι Λουπόλοβοι εγκαταστάθηκαν στο χωριό Ζηλικόφκα, κοντά στην πόλη Ισίμ. Η οικογένεια αναγκάστηκε να ζήσει σε μια ερυπωμένη κατοικία, που έμοιαζε περισσότερο με χαμόσπιτο. Προκειμένου να συντηρήσει κάπως την οικογένεια, ο Γρηγόρη βρήκε δουλειά στο δικαστήριο του Ισίμ ως γραφέας. Ενώ ο επικεφαλής της οικογένειας εργαζόταν, η Πρασκοβία και η μητέρα της ασχολούνταν με ένα πενιχρό νοικοκυριό και προσπαθούσαν να οργανώσουν τη ζωή. Η μόνη παρηγοριά για τους Λουπόλοβοι ήταν ένα 70-ο κυριακάτικο ταξίδι στον καθεδρικό ναό των Θεοφανίων του Ισίμ.
Сибирский климат и тяжелые условия, в которых проживала семья, подорвали здоровье Григория. Когда он серьезно заболел, Прасковья попросила у отца разрешения отправиться в Петербург, чтобы просить у царя помилования. Беспокоясь за любимую дочь, Григорий запретил даже думать об этом. Тогда Прасковья каждый день стала молить Господа, чтобы родители благословили ее идти к императору.
Το κλίμα της Σιβηρίας και οι σκληρές συνθήκες στις οποίες ζούσε η οικογένεια υπονόμευαν την υγεία του Γρηγόρη. Όταν αυτός αρρώστησε σοβαρά, η Πρασκοβία ζήτησε από τον πατέρα της την άδεια να πάει στην Αγία Πετρούπολη, για να ζητήσει από τον τζάρο συγχώρηση. Ανησυχώντας για την αγαπημένη του κόρη, ο Γκριγόρη απαγόρευσε ακόμη και να σκέφτεται κάτι τέτοιο. Τότε η Πρασκοβία άρχισε να προσεύχεται στον Θεό κάθε μέρα για να την ευλογήσουν οι γονείς της να πάει στον Αυτοκράτορα.
И в сентябре 1803 года, получив разрешение родителей, Прасковья Луполова пешком отправилась в долгий путь. Предстояло преодолеть почти 3000 верст. С собой в дорогу 20-летняя девушка взяла образ Божьей Матери, серебряный рубль и небольшой заплечный узелок.
То септембрио 1803, έχοντας λάβει την άδεια από τους γονείς της, η Прасковья Луполова ξεκίνησε με τα πόδια ένα μακρύ ταξίδι, στο οποίο έπρεπε να καλύψει 3.000 βέρστια. Η 20χρονη κοπέλα πήρε μαζί της μία εικόνα της Παναγίας, ένα σημαίνιο ρούβλι και μία μικρή τσάντα όμου.
Много испытаний пришлось преодолеть Прасковье. Болезни, голод, стужу, нападение диких зверей и разбойников. Но каждый раз девушке помогала молитва и искреннее желание помочь родным. Позже Прасковья признавалась, что страх часто овладевал сердцем, но она верила, что Господь не оставит ее, и повторяла про себя такие слова: «Бог жив, жива и душа моя».
Η Πρασκοβία έπρεπε να περάσει πολλές δοκιμασίες. Ασθένειες, πείνα, κρύο, επιθέσεις από άγρια ζώα και από ληστές. Αλλά κάθε φορά το κορίτσι λάμβανε βοήθεια από την προσευχή και την ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσει τους συγγενείς της. Αργότερα, η Πρασκοβία εξομολογήθηκε ότι ο φόβος έπιανε συχνά την καρδιά της. Αλλά πίστευε ότι ο Κύριος δεν θα την εγκαταλείψει. Και επαναλάμβανε τα εξής λόγια: «Ζωντανός είναι ο Θεός, άρα και η ψυχή μου είναι ζωντανή».
Через три месяца пути девушка добралась до Екатеринбурга. Чувствуя, что не в силах идти дальше, решила переждать здесь зиму. Приют нашла у двух женщин, известных в городе своей благотворительностью. Окрепнув, девушка поспешила в путь. Мысли о доме и любимых родителях придавали ей решимости. В Нижнем Новгороде она сделала остановку в Крестовоздвиженском монастыре. Именно там Прасковья дала обещание Богу, что если отца помилуют, то она вернется сюда и примет постриг.
Μετά από τρεις μήνες ταξιδιού, η κοπέλα έφτασε στο Εκατερινμπούργκ. Αισθανόμενη αδυναμία να προχωρήσει περαιτέρω, αποφάσισε να περιμένει τον χειμώνα. Βρήκε καταφύγιο σε δύο γυναίκες γνωστές στην πόλη για το φιλανθρωπικό τους έργο. Ενισχυμένη, η κοπέλα συνέχισε βιαστικά τον δρόμο της. Οι σκέψεις για την πατρίδα και τους αγαπημένους της γονείς της έδιναν αποφασιστικότητα. Στο Νίζνι Νόβγκραντ έκανε μία στάση στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Εκεί η Πρασκοβία έδωσε μία υπόσχεση στον Θεό ότι αν ο πατέρας της лаμβανε амнистия, θα επέστρεφε εδώ και θα лаμβανε την μοναχική κура.
В августе 1804 года девушка благополучно оказалась в Петербурге. Несколько дней Прасковья безуспешно стоит у дверей Сената, пытаясь донести свою просьбу до чиновников. Но молва о смелой сибирячке дошла до царского дворца. И Прасковье удалось встретиться с императором Александром I.
Τον Αύγουστο του 1804 το κορίτσι βρίσκεται με ασφάλεια στην Αγία Πετρούπολη. Για μερικές ημέρες η Πρασκοβία στέκεται ανεπιτυχώς στην πόρτα της Γερουσίας, προσπαθώντας να μεταφέρει το αίτημά της στους αξιωματούχους. Η φήμη για την γενναία κοπέλα από την Σιβηρία έφτασε στο παλάτι του Τσάρου και η Πρασκοβία κατάφερε να συναντήσει τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Πρώτο.
Когда царь спросил девушку, в чем провинился ее отец, она смиренно сказала: «Родители никогда не могут быть виновны в глазах детей». Такой ответ поразил императора. Он почувствовал, насколько сильна любовь дочери к отцу и матери. Александр I подписал указ о помиловании и позволил семье вернуться из ссылки.
Όταν ο βασιλιάς ρώτησε το κορίτσι τι λάθος είχε κάνει ο πατέρας της, εκείνη είπε ταπεινά: «Οι γονείς δεν μπορεί ποτέ να είναι ένοχοι στα μάτια των παιδιών». Μια τέτοια απάντηση εξέπληξε τον αυτοκράτορα. Ένιωσε πόσο ισχυρή ήταν η αγάπη της κόρης για τον πατέρα και τη μητέρα της. Ο Αλέξανδρος I υπέγραψε διάταγμα συγχώρησης και επέτρεψε στην οικογένεια να επιστρέψει από την εξορία.
Родители благословили любимую дочь на постриг, и вскоре счастливая девушка вернулась в Крестовоздвиженский монастырь Нижнего Новгорода. Там Прасковья неожиданно заболела чахоткой, а через несколько лет сибирячки Параши, как называли ее люди, не стало. Она скончалась, так и не успев принять монашеский постриг. Зато успела засвидетельствовать, что с добрыми намерениями и верой в Бога возможно преодолеть любые трудности.
Οι γονείς ευλόγησαν την αγαπημένη τους κόρη να πάρει την μοναχική κουρά και σύντομα ευτυχισμένη κοπέλα επέστρεψε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο Νίζνι Νόβγκραντ. Εκεί η Πρασκοβία αρρώστησε ξαφνικά από μια ασθένεια. Λίγα χρόνια αργότερα η Σιβηριανή Παράσα, όπως την αποκαλούσε ο κόσμος, έφυγε από τη ζωή. Πέθανε πριν προλάβει να βλάβει την κουρά, αλλά κατάφερε να μαρτυρήσει ότι με καλές προθέσεις και πίστη στον Θεό είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οποιασδήποτε δυσκολίες.
В 2004 году в городе Ишиме Тюменской области Прасковье Григорьевне поставили памятник. Надпись на гранитном постаменте гласит «Прасковье Луполовой, явивший миру подвиг дочерней любви».
Το 2004 αναγέρθηκε μνημείο για την Πρασκοβία Γρηγόρευνα στο Ισίμ, την πόλη που βρίσκεται κοντά στο Τιουμέν. Η επιγραφή στο γρανιτένιο βάθρο έχει ως εξής: Πρασκοβία Λουπόλοβα, η κοπέλα που έδειξε στον κόσμο το κατόρθωμα της παιδικής αγάπης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Святитель Иоасаф Белгородский часто объезжал храмы и монастыри в веренной ему епархии. В одну из поездок владыку остановили в лесу разбойники. Преступники узнали ревностного пастыря и не захотели причинить ему зла. Однако решили взять архиерейское благословение. Владыка Иоасаф категорически отказался благословить бандитов. Злодеи удалились в лес, не тронув святителя. На обратном пути, когда владыка возвращался в свою резиденцию в монастыре, путь ему преградил один из встречавшихся ранее разбойников. Юноша вышел навстречу епископу, упал перед ним на колени и стал молить пастыря взять его к себе на работу. Святитель внял молитвам раскаявшегося злодея. Определил его в монастырскую пекарню, обещав молиться о его душе. Молодой человек исправился, стал вести богоугодную жизнь. Спустя время он вышел из монастыря и открыл свое дело. В назидание ему святитель Иоасаф Белгородский говорил такие слова: «Воспримем образ любви к Богу от осужденного на смерть злодея. Станем помышлять, как долготерпит к нам, достойным вечной муки, праведный судья, и как прощает невнимающим лютые согрешения, ожидая покаяния».
Ο Άγιος Ιωάσαφ του Μπέλγαρατ ταξίδευε συχνά στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Επισκοπής που του είχαν ανατεθεί. Σε ένα από τα ταξίδια του τον σταμάτησαν στο δάσος ληστές. Οι εγκληματίες αναγνώρισαν τον ζηλωτή ποιμένα και δεν θέλησαν να του κάνουν κακό. Ωστόσο αποφάσισαν να πάρουν την ευλογία του Επισκόπου. Ο δεσπότης Ιωάσαφ αρνήθηκε κατηγορηματικά να ευλογήσει τους ληστές. Οι κακοποιοί υποχώρησαν στο δάσος χωρίς να αγγίξουν τον ιεράρχη. Στην επιστροφή, όταν ο δεσπότης επέστρεφε στην κατοικία του στο μοναστήρι, ο δρόμος του εμποδίστηκε από έναν από τους ληστές που είχε συναντήσει νωρίτερα. Ο νεαρός βγήκε για να συναντήσει τον επίσκοπο. Έπεσε στα γόνατα μπροστά του και τον παρακάλεσε να τον προσλάβει για δουλειά. Ο ιερέας εισάκουσε τις προσευχές του μετανόμενου κακοποιού. Τον τοποθέτησε στο φούρνο του μοναστηριού, υποσχόμενος να προσευχηθεί για την ψυχή του. Ο νεαρός άλλαξε και άρχισε να ζει μια θεοσεβούμενη ζωή. Μετά από λίγο καιρό, εγκατέλειψε το μοναστήρι και άνοιξε μια δική του επιχείρηση. Για την διαπαιδαγώγησή του, ο Άγιος Ιωάσαφ του Μπέλγαρατ είπε τα εξής λόγια: «Ας πάρουμε την εικόνα της αγάπης προς τον Θεό από έναν κακό άνθρωπο καταδικασμένο σε θάνατο. Ας αναλογιστούμε πως ο δίκαιος κριτής λαχταρά εμάς που είμαστε άξιοι αιώνων βασάνων και πως συγχωρεί εκείνους που δεν δίνουν προσοχή στις άγριες παραβάσεις, περιμένοντας τη μετάνοιά τους».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.